Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 25. april. Kandidatkinja VMRO DPMNE ubedljivo vodi u prvom krugu izbora za predsjednika Severne Makedonije. Određen pritvor za tri osumnjičena saradnika narkobosa Edina Gačanina u Bosni i Hercegovini. Zbog ekonomskih razloga trajno se gasi koksara u Zenici. Novi sastanak u Briselu o pitanju srpskog dinara na Kosovu. Evropa bi mogla umreti, upozorava francuski predsjednik Macron. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Bivša šefica evropske diplomatije Federica Mogherini o tome kako je izgledao dijalog između Kosova i Srbije u vrijeme njenog mandata od 2014. do 2019. godine.
Vidjela sam političku volju, politički prostor i ogromne teškoće u primjeni, ali prepoznala sam hrabrost i političku volju da se postigne dogovor.
Počela je naplata naknade za ulaz automobilom na područje Nacionalnog parka Tara na zapadu Srbije. Ranko Milanović iz javnog preduzeća Nacionalni park Tara.
Novac od tih naknada se uplaćuje na namjenski račun upravljača i predviđen je znači da se troši za sve one aktivnosti i poslove koji su vezani za zaštitu i unapređenje zaštićenog područja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kandidatkinja VMRO DPMNE Gordana Siljanovska-Davkova ubedljivo vodi ispred kandidata Socijaldemokratskog saveza Makedonije Steve Pendarovskog u prvom krugu predsjedničkih izbora. Prema rezultatima od prebrojanih glasova, Siljanovska-Davkova osvojila je 362.682 glasa ili 40,08%, dok je Pendarovski osvojio 180.306 glasova ili 19,93% glasova. Detaljnije Aida Đugum.
Kandidatkinja VMRO DPMNE Gordana Siljanovska-Davkova i kandidat Socijaldemokratskog saveza Makedonije Stevo Pendarovski, koji su bili rivali na prošlim izborima prije 5 godina, suočit će se u drugom krugu predsjedničkih izbora koji je zakazan zajedno sa parlamentarnim izborima za 8. maj. Siljanovska-Davkova ulazi u drugi krug s prednošću od više od 180.000 glasova ispred Pendarovskog. Kandidatkinja konzervativne VMRO DPMNE rekla je da u drugom krugu očekuje podršku svih, a posebno onih u opoziciji, dok je Pendarovski rekao da nije očekivao ovakav rezultat, ali da ne odustaje. Ministar vanjskih poslova Bujar Osmani, kao kandidat Evropskog fronta i Demokratske unije za integraciju, najveće stranke Albanaca, koja je bila u koalicionoj vladi sa SDSM-om, je treći po broju osvojenih glasova od 7 predsjedničkih kandidata sa 13,36%. Slijede Arben Travari, koji je osvojio 9,21% glasova, Maksim Dimitrovski iz Znama sa 9,26% glasova, te Biljana Vankovska, kandidat kojeg je podržala Levica, sa 4,55%. VMRO DPMNE poziva na ujedinjenje protiv vlasti. Siljanovska-Davkova je na konferenciji za novinare u sjedištu VMRO DPMNE zahvalila biračima koji su je podržali i rekla da je rezultat prvog kruga izbora za nju inspirativan.
Ako zajedno se otvorime jedni kon drugi,
ako se zajedno otvorimo jedni prema drugima, ako tražimo pomoć od onih iz regiona koji su već članovi Europske unije, mislim da ćemo biti konkurentan igrač i da ćemo onda zajedno napraviti ovaj region mjestom koje ne mora, ne smije biti sinonim za balkanizaciju, već za regionalnu integraciju, a to je pretpostavka i za europsku integraciju također.
Evropska te integracija.
S druge strane, Pendarovski je rekao da rezultati nisu bili kakve je očekivao, navodeći da je mislio da će razlika biti manja.
Trnulame od nula, trnulame od početok.
Počinjemo od nule, počinjemo od početka. Od sutra nastavljamo sa sastancima sa građanima i moj zadatak će biti, kao i proteklih 20 dana, da promovišem koncept u koji duboko vjerujem. Taj koncept zemlje koja nije izolovana, zemlje koja je integrisana u Evropu i zemlje koja nema unutrašnje podjele ni po kojem osnovu.
On je naveo da će nastaviti da promoviše koncept integrisane države. A lider SDSM-a i doskorašnji premijer Dimitar Kovačevski također je rekao da njegova stranka nije očekivala ovakav rezultat, te da mu je jasno da su ih ljudi kaznili i da to treba prihvatiti. Kandidat udružene albanske opozicije Dravari rekao je da taj blok još nije odlučio koga će podržati u drugom krugu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Glavni pregovarači Kosova i Srbije u dijalogu za normalizaciju odnosa održat će 25. aprila nove sastanke u Briselu kako bi nastavili napore za pronalaženje rješenja za prenos finansijskih sredstava u dinarima iz Srbije na Kosovo. Ovo će biti peti sastanak glavnih pregovarača dve zemlje o pitanju srpskog dinara, čija je upotreba na Kosovu zabranjena u februaru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija danas, za razliku od ranije, potpuno razume da je strateški važno da zemlje Zapadnog Balkana što je pre moguće pristupe Uniji, kazala je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa bivša šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, koja je bila visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost u periodu od 2014. do 2019. godine. Sada je rektorka Evropskog koleđa sa sedištem u Belgiji, čiji je jedan od osnivača bivši britanski premijer Winston Churchill. Sa Mogherini je razgovarao Miloš Rudović.
Najavili ste otvaranje kampusa u Tirani, na kojem će studenti moći da izučavaju predmet rusko-kineski odnosi u jugoistočnoj Evropi. Kako vi gledate na ruski i kineski uticaj u regionu? Ruski uticaj je na Zapadnom Balkanu sve očigledniji.
Očigledno je da postoje u različitim oblicima i formama, ali ne mislim da predstavljaju prijetnju ili izazov sve dok je Evropska unija dosljedno prisutna. Ovo je uvijek bilo moje mišljenje i dalje je tako.
Šta mislite o njihovim proksijima?
I oni su prisutni.
Direktno ste bili uključeni u pregovore između Beograda i Prištine. Kako objašnjavate trenutni zastoj u dijalogu između Srbije i Kosova? Da li mislite da je bilo više političke volje i spremnosti s obje strane da postignu dogovor oko sporazuma u vrijeme kada su Aleksandar Vučić i Hašim Tači pregovarali?
Ne mogu da uporedim, jer bih za to morala da imam uvid u sadašnji dijalog, a to nije slučaj. Dok sam predsjedavala i pomagala u dijalogu, vidjela sam političku volju, politički prostor i ogromne teškoće u primjeni, ali prepoznala sam hrabrost i političku volju da se postigne dogovor. Vjerujem da postoji međusobno razumijevanje. Napredovanje u ovom dijalogu je veoma potrebno zbog evropske perspektive cijelog regiona. Ali da, mislim da s obje strane postoji razumijevanje.
For the European Union perspective of the entire region, I would say, because I think that on both sides there is understanding of that.
Do you think that the EU was and still is too tolerant to both these countries?
Da li mislite da je Evropska unija bila i još uvijek je previše tolerantna prema ovim zemljama?
Ne.
2014, Russia annexed Crimea from Ukraine.
2014. Rusija je anektirala Krim od Ukrajine. 10 godina kasnije imamo rusku agresiju na Ukrajinu, koja traje više od 2 godine. Da li ste očekivali da nešto ovako može da se dogodi? Šta je Evropska unija mogla da uradi u pristupu i Rusiji i Ukrajini kako bi se ovo spriječilo?
I dalje ima dosta toga da se uradi, ali Ukrajina danas i ona iz 2022. godine je drugačija nego ona Ukrajina iz 2014. ili 15. godine. To znači da je bila mnogo jača i sposobnija da se suprotstavi ruskoj agresiji nego prije 10 godina. Sve to u velikoj mjeri zahvaljujući činjenici da je Evropska unija sastavila najveći paket podrške ukrajinskoj agendi, sopstvenoj agendi u ovih posljednjih 10 godina. Ovo je bila najvažnija strateška odluka koju smo zajedno donijeli sa ukrajinskim partnerima. Pitanje šta bi moglo biti urađeno drugačije je pitanje koje ne postavljaju samo Evropljani, nego i sami Ukrajinci. Sve akcije koje je Evropska unija preduzela u podršci Ukrajini u ovih posljednjih 10 godina uvijek su bile usklađene sa Ukrajinom i ukrajinskim rukovodstvom. Pristup Rusiji razvio se dramatično i mijenja u ovih posljednjih 10 godina. I prije nego sam postala ministarka, zapravo krajem 2013. početkom 2014. godine, Rusija je dalje bila strateški partner za Evropsku uniju, ali i za NATO. Postojale su ruske vojne snage u sjedištu NATO-a u Briselu. Zatim se, očigledno s aneksijom Krima i vojnim aktivnostima u dijelovima istočne Ukrajine, prešlo na to da više nije strateški partner, već i neko koji je sankcionisan i praktično je stavljena tačka na čekanje za sve bilateralne puteve saradnje. Tokom mog mandata održavali smo samo elemente koji su bili potrebni za multilateralne aranžmane, radili smo zajedno sa Evropskom unijom i radili smo zajedno sa Rusijom, uglavnom na sporazumu o nuklearnom programu Irana, koji je bio važan.
We worked together with Russia mainly on the Iran nuclear deal that was important.
So Montenegrin government is expecting to receive interim benchmark.
Kako vidite, interes Evropske unije u pomaganju Crnoj Gori u ovom trenutku da dobije IBAR sa svim svojim problemima, da li ovim Evropska unija pokušava da pokaže da nije odustala od Zapadnog Balkana?
Mislim da Evropska unija definitivno nije odustala od Zapadnog Balkana. Mislim da je Evropska unija danas, za razliku od ranije, potpuno razumije da je strateški važno za Evropu da zemlje Zapadnog Balkana pristupe Evropskoj uniji što je prije moguće.
The Western Balkan countries joining the European Union as soon as possible.
Slušali ste intervju Miloša Rudovića sa bivšom šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je 25. aprila na jaču, integrisaniju evropsku odbranu i rekao da Evropska unija ne sme postati vazal Sjedinjenih Država.
Le risque est immense.
Postoji ogroman rizik da budemo oslabljeni ili čak odbačeni, jer smo u trenutku preokreta bez presedana u svetu, ubrzanja velikih transformacija, a moja današnja poruka je jednostavna. Moramo shvatiti da je naša današnja Evropa smrtna, da može da umre. Može da umre, a to u potpunosti zavisi od naših izbora. Ali ovi izbori moraju biti napravljeni sada, jer ono što je danas u pitanju je pitanje mira i rata na našem kontinentu i naše sposobnosti da garantujemo našu bezbednost.
Et notre capacité à assurer notre sécurité ou pas.
Rekao je Macron. Dodao je i da ponašanje Rusije nesputano i da više nije jasno gde su granice Moskve. Rekao je i da se Rusiji ne sme dozvoliti da pobedi u Ukrajini. Macron je također istakao da Kina i Rusija ne poštuju globalna trgovinska pravila i pozvao Evropsku uniju da revidira svoju trgovinsku politiku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Istaknuta književna grupa Pen America otkazala je svoju ceremoniju dodjele književnih nagrada za 2024. godinu samo sedmicu dana prije njenog održavanja. Odluka je donesena nakon višemjesečnih eskalirajućih protesta zbog odgovora te organizacije na rat u Gazi, koji je kritikovan kao pretjerano naklonjen prema Izraelu i koji je doveo do povlačenja gotovo polovine nominovanih za nagradu, pišu svjetski mediji. Odluka Pen America, ukazuje BBC, ujedno je odraz sve većeg protestnog pokreta u Sjedinjenim Državama u znak podrške Gazi. Od 61 autora i prevodioca nominovanih za nagradu, koja je trebala biti dodijeljena 29. aprila u gradskoj vijećnici u Njujorku, 28 je povuklo svoje knjige iz razmatranja, navodi se u saopštenju grupe. Veoma poštujemo to što su pisci slijedili svoju savjest, bez obzira da li su odabrali da ostanu nominovani u svojim kategorijama ili ne, kazala je direktorica književnog programa Pena Clarice Rosa Sharif. U kontekstu tekućeg rata Izraela u Gazi, vjerujemo da je Pen America izdao iskazanu posvećenost organizacije miru i jednakosti za sve, te slobodi i sigurnosti pisaca posvuda. Navodi se u jednom pismu koje je prošlog mjeseca potpisalo nekoliko poznatih pisaca, uključujući Michelle Alexander, Naomi Klein i Zain Arafat, koji tvrde da je grupa djelovala kao kulturni front za američku izuzetnost i da je bila saučesnik u normalizaciji genocida. S druge strane, Pen kaže da osuđuje gubitak života u Gazi i da je kreirao fond od $100,000 za palestinske pisce. Nezadovoljstvo sa Penom u Americi se gomilalo od početka ove godine, ističe Washington Post, dodajući da su autori otkazivali nastupe u programima i odbili da budu u žiriju za dodjelu nagrada zbog onoga što smatraju neadekvatnim odgovorom organizacije na nevolje palestinskih pisaca, novinara i aktivista. Usred niza dodatnih najava pisaca na društvenim mrežama koji su odustali od dodjele nagrade ili festivala, pisac Salman Rushdie i osam drugih bivših predsjednika Pen America napisali su zajedničko pismo pozivajući autore da zadrže vjeru u zajednicu koju smo zajedno izgradili. U nizu otvorenih pisama kritike koje je PEN Amerika primio posljednjih mjeseci, pisci su zahtijevali da organizacija podrži trenutni prekid vatre, što je učinila njegova globalna matična organizacija PEN International, ističe New York Times. U pismu koje je rukovodstvo PEN Amerika primilo sredinom aprila, 30 od 87 nominovanih pisaca i prevodilaca kritikovalo je sramotnu neaktivnost grupe u vezi sa situacijom u Gazi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Koliko čitamo? Da li nam internet i streamovi utiču na kulturu čitanja? Da li nam se u očima vide sve nepročitane knjige, kao što kaže jedan od sagovornika podcasta? I šta nam to donose knjige? Istražila Leila Omeragić Ćatić.
Kako društvene mreže, internet i sve te stvari utiču na čitanje knjiga? Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju. Što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica? Uvod, zaplet, kraj i to ti je to.
Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova, gdje negdje putem ti kratkih citata, pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapoznani kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju dakle publiku koju će već plasirati u knjigu.
Ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje. U nekom širem civilizacionom obimu to verujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija.
To je bilo pitanje, može li književnost da promeni svijet? Naravno da ne može. I moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš, i što bi moj prijatelj Nenad Vučković rekao, ja verujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji.
Oko sebe sve više vidim ljude kojima se očima vidi svaka nepročitana knjiga.
O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni o Dodiku, ni Zemljegović, ni o Čošu.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Na zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo, ja sam prošetala kroz grad i ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju. Kad bi malo propitali, to pitanje kako bi bilo.
Sva ostala izdanja radija Slobodna Evropa slušajte na slobodnaevropa.org, kao i na Google podcastima, iTunesu i Spotifyu.
Sud Bosne i Hercegovine saopštio da je odredio mjesec dana pritvora Adnanu Smajloviću, Sančezu Jukiću i Idi Halać, koji su dva dana ranije uhapšeni pod sumnjom za organizovani kriminal, pranje novca i saradnju sa narkokartelom Edina Gačanina. Ostalih 20 uhapšenih u istoj akciji je pušteno da se brani sa slobode. Više javno tužilaštvo u Vranju na jugu Srbije saopštilo je povodom smrti 37-godišnje porodilje u tom gradu 17. aprila da se može raditi o nesavesnom pružanju lekarske pomoći. Porodilja MA iz okoline Preševa na jugu Srbije preminula je tokom porođaja u zdravstvenom centru u Vranju. U konkretnom slučaju može se raditi o nehatnom izvršenju krivičnog dela nesavjesno pružanja lekarske pomoći, koje se zbog smrtne posljedice može kvalifikovati kao teško delo protiv zdravlja ljudi, navelo je tužilaštvo. Zenička železara ArcelorMittal trajno obustavlja rad pogona koksare, navodi se u saopštenju za javnost iz ove kompanije. Kako su krajem marta u saopštenju za javnost naveli, razlog je rast troškova i smanjenje potrošnje koksa na tržištu. Iz ArcelorMittala kažu da će nakon zaustavljanja koksne baterije ukupne emisije fabrike u Zenici u Bosni i Hercegovini biti svedene na najniži nivo od početka njenog rada, započetog pre 132 godine. ArcelorMittal je najveći regionalni proizvođač čelika i gvožđa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Počela je naplata za ulaz motornim vozilom na područje Nacionalnog parka Tara na zapadu Srbije. Koliko će se naknada naplaćivati i za šta će ova sredstva biti namenjena, detaljnije Novka Ilić.
Građani koji će za praznike i školski prolećni raspust doći na Srpsku planinu Taru biće iznenađeni odlukom bajnobaštanskih i republičkih vlasti da im se naplaćuje ulaz automobilom na područje Nacionalnog parka Tara. Naplata će se vršiti na ulaznim kapijama u Peručcu i na Kaluđerskim barama od 7 do 22 sata. Sve je po zakonu, objašnjava Ranko Milanović iz javnog preduzeća Nacionalni park Tara.
Što se tiče naknada koje naplaćuju nacionalni parkovi, one se naplaćuju na osnovu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara u Republici Srbiji, odnosno konkretno na osnovu odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Tara. Prvi kod nas je počeo Nacionalni park Kopaonik 2017. ili 18. godine. Novac od tih naknada se uplaćuje na namenski račun upravljača i predviđen je znači da se troši za sve one aktivnosti i poslove koji su vezani za zaštitu i unapređenje zaštićenog područja.
A cene su sledeće.
Predviđene cene su za sada samo znači na dnevnom nivou. Putničko vozilo, automobil će biti 300 dinara. Znači u narednih 7 do 10 dana očekujemo da se formiraju, odnosno da se odobre naplata višednevnih, odnosno 10-dnevne naknade i naknade na godišnjem nivou na 300 dinara je za automobil po danu, a godišnja će biti 2000 dinara. Ljudi koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji nacionalnog parka ne plaćaju. Također znači ljudi koji su zaposleni na prostoru nacionalnog parka i penzioneri sa minimalnom penzijom i bit će oslobođene vozila sa bajnobaštanskim registarskim oznakama.
Kombi vozila i automobili sa prikolicama plaćaće 500 dinara, kamioni i autobusi 700, a kamioni sa prikolicom i šleperi 1700 dinara. Sljedeće godine naplata će biti elektronska, dodaje Milanović.
Ona glavna tranzitna saobraćajnica, znači koja ide od Kaluđerskih bara ka Krevnima, u ovom momentu neće biti naplaćivana, tako taj uslovno rečeno čisti tranzit neće biti naplaćivan, ali svi oni koji po ostatku parka se budu kretali i koji budu prolazili kroz ulazne kapije plaćaće, odnosno podležu plaćanju naknade. Planuje da najverovatnije od sljedeće godine počne elektronska naplata koja će onda pokriti ceo dan i kad počne elektronska naplata također tim portalima za elektronsku naplatu bit će pokriveni i ovi drugi putevi koje sada nisu pokriveni.
Naplata ulaza u Nacionalni park Tara daće bolji uvid u kretanje motornih vozila kroz zaštićeno područje, a kasnije i podatke o broju ljudi koji posećuju planinu Taru, kažu u Nacionalnom parku Tara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Mostaru se od 25. do 27. aprila održavaju međunarodne igre za decu i mlade s poteškoćama u razvoju u organizaciji centra Los Rosales. Učestvuje 29 ekipa sa preko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Leila Omeragić-Atić je razgovarala sa direktorkom ovog centra Mirno Mezet o prihvatanju različitosti i ravnopravnosti u društvu kao i važnosti ovih igara u podizanju svesti u društvu.
Poenta ili cilj ovih igara je inkluzija djece i mlade sa poteškoćama u smislu da pokažemo da mijenjamo svijest ljudi, da kroz sve segmente društva je jako važno uključiti sve nas i napraviti društvo jednakih mogućnosti. Naša misija, naša vodilja jeste da svi rođeni pod ovim nebom i suncem možemo nešto, samo nam zato treba biti pružena prilika. Pa tako i mi pokušavamo da evo već četvrtu godinu uradimo promociju grada Mostara, Hercegovačko-neretvanskog kantona, pa možemo reći i cijele Bosne i Hercegovine, kroz takmičenje, sportsko takmičenje za djecu i mlade sa poteškoćama. Jer opet kažemo da inkluzija mora da bude u sve segmente društva, a ne parcijalno.
Kakva je vaša ocjena? Da li je ostvaren neki napredak kada je u pitanju prihvaćane različitosti i ravnopravnosti u društvu?
Pa
u
mali koraci su urađeni, ali ne u potpunosti. Naravno, kada vratimo sada neko vrijeme unazad, vidimo da su urađeni koraci. Međutim, i dalje, nažalost, u Bosni i Hercegovini vrijedi ono da inkluzija počinje i završava sa osnovnom školom. Nikako da shvatimo da inkluzija mora da bude u sve segmente društva, bez obzira gdje. Socijalna inkluzija, inkluzija u obrazovanju, znači sva prava, znači osoba sa invaliditetom, djeca i mladi sa poteškoćama mora da budu ispunjena isto kao i svima nama bez poteškoća. Tako da jednostavno moramo da shvatimo da potpuna inkluzija će tek tada nasjeti kada prestanemo pričati o njoj, u stvari kada postane normalno da smo svi jednaki u ovome društvu.
Do nas.
To nekako da nam bude poenta, da jednostavno uvijek kada pričamo o inkluziji mislimo šta je to što trebamo, mislimo da trebamo da puno nečega uradimo. Ne, krenemo svi od sebe, znači jednostavno treba da mijenjamo svijest, da samo pružimo priliku, jer svi možemo nešto, samo nam se zato treba pružiti prilika. I upravo kada shvatimo da ne treba puno, da jednostavno ne trebamo shvatiti da ljudi žive pored nas, nego da trebaju da žive zajedno s nama i da budu maksimalno uključeni.
Bila je to Mirna Mezet, direktorka centra Los Rosales iz Mostara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Franjevački muzej i galerija Gorica od svog osnivanja postali su najvažnije mesto kulturnih zbivanja u Livnu na jugozapadu Bosne i Hercegovine. Uz redovne likovne izložbe i različite kulturne manifestacije, posetioci mogu videti bogatstvo i raskoš, arheološke, sakralne, etnografske i zbirke starog oružja i vojne opreme. Tamo je bila Željka Mihaljević.
Franjevci su oduvijek imali veliku ulogu u životu Livanjskog puka, a zahvaljujući njima Livno je 1995. godine dobilo hram kulture i ogromno kulturno blago koje su čuvali od svog dolaska na Goricu. Ravnateljica Franjevačkog muzeja galerije Gorica Livno, Dražena Đeko.
Franjevci nisu bili samo pastoralni djelatnici, već su bili i prvi učitelji, prvi liječnici i strastveni sakupljači narodnih baštini. I sve ono što su znači, oni skupili, znali su koliko je važno da se to sistematizira, da se razvrsta u zbirke i moram naglasiti da su livenski Franjevci jedini koji su brigu o tom kulturnom blagu u Franjevačkoj zbirci, koji su sakupili, prepustili na brigu civilu. Jer danas u muzeju nije uposlen ni jedan Franjevac, nego smo svi civili.
S novim postavom u novoizgrađenoj zgradi muzeja, arheološka je zbirka postala prava povijesna bajka. Najznačajniji eksponat je poznati kupreški čovjek stariji od Mojsija. Sahranjen je prije 3700 godina, govori nam arheologinja i muzejska savjetnica Marija Marić-Baković.
Iz prapovijesnog zemljanog tumula Skupreškog polja s Pustopolja 1980. tu su vršena arheološka istraživanja i u jednom tumulu je nađen grob, znači s drvenim sandukom. U tom sanduku su bili ostaci pokojnika u zgrčenom položaju. Antropološka analiza je pokazala da se radi o muškarcu koji u trenutku smrti ima oko 60 godina, a on je bio umotan u vuneni plašt. Kada smo pripremali ovaj arheološki postav 2011. godine, onda su na Norvežan napravili analizu tog tekstilnog plašta, jer prva analiza je rađena na sanduku, sada na tekstilu i utvrđeno je da je to najstarija sačuvana vuna u Evropi.
Mala, ali vrijedna ekipa kulturnih zanesenjaka otvorila se javnosti i nastoji postati dijelom svoga grada.
U stalne postave, znači praktički svaki mjesec imamo neku novu izložbu, ako nije izložba onda je to radionica, koncert, trudimo se izići u javnost i što je najvažnije naše posjetitelje, Livnjake ili goste koji prolaze kroz Livno privući da muzej na Gorici ne bude nešto fratarsko, nešto isključivo, nego da to bude muzej svih Livnjaka.
Govori to ravnateljica Đeko, a njen kolega Miroslav Katić, ravnatelj Splitskog muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, dodaje kako eksponati, svaki na svoj način, govore o minulim vremenima i značajni su ne samo za Livno i Bosnu i Hercegovinu, nego i za susjednu Dalmaciju.
Istraživanja koja su ovdje provedena na niz lokaliteta, mi faktički danas ne možemo rano srednjovjekovnu hrvatsku povijest cijelog ove rane hrvatske države iščitavati bez Livna. E, zato nam je važno ovo i zato mi podržavamo kolege ovdje u svakom pogledu i pratimo njihov rad iz godine u godinu.
Pozornost posjetitelja, osobito pripadnica ljepšeg spola, plijeni bogata zbirka nakita u kojoj se nalaze i naušnice koje je Angelina Jolie nosila na sarajevskoj premijeri svoga redateljskog prvijenca. Govori nam to muzejska savjetnica Marija Marić-Baković.
Imamo naušnice, znači iz različitih razdoblja od delmatskih, znači prapovijest, preko antike, kasne antike, ranog i kasnog srednje vijeka. Te koje ste spomenuli su zapravo iz kasnog srednje vijeka s lokaliteta Grboreze. Većina eksponata se nalazi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu i tada su napravljene replike jako lijepih naušnica, trojagodnih koji su ukrašene filigranom granulacijom i te su baš izabrane za poklon.
Naušnice izradio i Anđelini tada darovao sarajevski zlatar Sead Softić, a rezultat toga je više nego dobar. Estrada je promovirala muzej bolje nego 1000 reklama, o čemu svjedoči i sve veći broj posjetitelja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.